With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ny sesong, nye muligheter og for en start på sesongen det ble. Kristoffer Ventura, gratulerer med en 7. plass I Safeway Open.
Jo, takk. Takk.
Hva tenker du om den uka som var nå, når du har fått det litt på avstand?
Nei, det var utrolig gøy å få være med og leke med gutta og ha en sjanse å vinne. Det var det som egentlig var målet for I år, å komme I den posisjonen så mye som mulig. Så, nei, det var veldig gøy, jeg var veldig avslappet, så det var en, ja, det jo god erfaring. Og litt kjedelig at jeg ikke klarte å komme over målstreken og gi den bedre sjanse på slutten, men ja, for å gjøre det bedre neste gang.
Føler du liksom at det var en sjanse som gikk tapt, eller det mer sånn at nå har du I hvert fall Nå har du en sånn skikkelig god plassering I beltet, så får du heller utnytte det bedre neste gang. Hvordan ser du på det?
Det nok litt begge deler. Det nok deilig å ha startet sesongen på den måten. Men også fikk jeg vel se hvor små marginer det egentlig Og, ja. Det var ikke mange, kanskje et par puttere som hadde gått I og tatt litt bedre vare på parfemmelene på slutten, så hadde jeg mest sannsynlig vært I playoff da. Så, ja, det jo, det gir jo mer motivasjon fremover nå for å komme tilbake I den posisjonen og kanskje komme på andre siden av, av målstreken, liksom, at jeg fullfører jobben. Da.
Mm. Hvor optimistisk var du før siste dag? For du hadde jo gått 2 knallrunder, først fredag og så lørdag. Og så, du gikk jo ikke noen dårlig runde på søndag, men du... Altså, jeg følte jo hele runden din, og du, det ble liksom aldri, du ga deg aldri de mulighetene som du ga deg på fredag og lørdag, følte jeg da, spesielt som du snakket om på par femhullene. Hvordan følte du det var ute på det her selv?
Nei, det var jo selvfølgelig, jeg var jo forberedt på å ha de lette par femhullene på slutten, men bra slag. Det var ikke noe gratis, det var det ikke, men det som var bra var jo at altså å gå bogeyfri siste dagen som hvis du hadde sagt til meg I fjor at jeg skulle være I den posisjonen nå da, at ja klart det jo nerver og altså det jo på en måte man har på en måte mye mer å vinne her enn på Korn Ferry turn så alt blir jo liksom nesten tidoblet men jeg var veldig avslappet og både jeg og broren min holdt oss ganske rolig hele dagen Jeg snakket med treneren min Klad før runden, og han sa bare det du må gjøre jo bare være tålmodig og gi deg en sjanse til å vinne på slutten. Det alt du kan be om. Ikke prøv å gå for lavt på de første få hullene og bli liksom frustrert om ikke puttene går I og så videre og så videre. Så jeg gjorde egentlig en ganske god jobb. Puttene gikk ikke I. Eller de som har gått I de dagene før gikk ikke I på søndag. Og ja, klart litt kjedelig å avslutte med 2 par på de 2 par femhullene på slutten, men ja, det jo en ganske positiv opplevelse da, og jeg tar det med meg videre sånn at neste gang jeg kan ja, ta fullføre jobben da.
Du nevnte, Kristoffer, at du liksom ikke hadde sett, sagt til deg selv at du var I denne situasjonen for et år siden, og det var litt morsomt å tenke på, for et år siden så var vi jo på Greenbrier omtrent nå.
Mm. Ja, ja, ja.
hur långt känner du liksom att du har kommit genom det året sen det blev speciellt och så men vad känner du liksom att du har tagit med dig det året som har gjort att du nu ett år senare då står på säsongstarten och är svårt nära att vinna?
Alltså ja, det är egentligen dag och natt vill jag säga. Si. Och det går mest på det mentala, bara att vara avslappnad, göra sin egen grej och känna att man tillhör det här. Det är liksom något man inte kan sätta pris på. Och jag skönte liksom inte det då jag kom ut på pegaturen, men nu känner jag att jag är på riktig spår och jag gör alla de tingene som är bäst för mig och min satsning då. Och det har ju på något ja, det har ju självklart gett resultat att jag inte behöver att härma efter andra och vad de har gjort och följa med på och han kom på femte plats förra veckan och han tjänte så mycket och det alltså det ger jag på något ingenting då. Då blir det prova alltid härma efter folk och prova ha andras karriärer. Så för mig så följde jag att nu de sista veckorna har gjort en väldigt god jobb och när det gäller sån mentalt mässigt då och kunna vara avslappnad och fokusera på det som verkligen betyder något då. Och det visste jag då förra veckan då.
Jag tänker speciellt det som sitter igen för mig efter den söndagen är ju speciellt du gör ju birdie på hull 5 och så har du ett jätteinspel på hull 6 och så missar du den på sån halvan meter. Hur mycket känner du att det på något ödla visst något då alltså för momentum och lite sån hela den söndagen?
Nej, det är ju sån sker ju. Det är ju inte någon gång så sätter man fyra putt på rad och andra så missar man alla fyra på rad, ikke sant? Selv om ja. Det som är det viktigaste är att inte pröva för hårt och inte pröva att göra så många birdies som möjligt och verkligen på något och så man står över ballen så tänker jag liksom att okej, okay, jag måste sätta en putt här. Alltså det är inte riktig tankegång. Men jag bara gör tar och kör min rutin och gör allt jag kan för att starta putten eller ballen på linje och förhoppningsvis har jag läst den riktigt. Och det är allt jag kan göra. Så det är det jag fokuserar på egentligen. Och visst det är någon hemlighet bak puttingen så är ju det som är liksom att bara göra de lätta tingen riktigt. Och mer får man inte gjort och ja, så har jag gjort det mer liksom.
Nu tänker jag nu får du liksom en ukes pause nu och så kommer det ju tre turneringar och så ändrar mindsetet sig nog som du liksom har på något sätt fått den där topp 10 placeringen varit med och kämpat från start till slut i en turnering ändrar mindsetet sig nog sån på de nästa tre veckorna alltså kommer du in i de turneringen liksom men nu men skicklig tro på att du kan vinna efter att ha presterat som du gjorde förra veckan.
Ja, jag tror det. Självklart det jag var inte så långt innan förra veckan och nu som jag ska spela tre veckor på rad och blir cirka samma startfält. Så det visar ju bara att jag inte måste göra något speciellt då för att ha en chans att vinna på söndag. Och det är det på något sätt jag har bevis nu i sista istället för sen när vi möttes på Greenbrier i fjol så var med tankegången gick med på okej, okay, jag måste klara cutten och så kanske topp 20 eller topp 10, ikke sant? Och så kanske lite mer på ja, sen allt är liksom tiddubblat på pegaturen så blir det lätt att tänka på poäng och hur man är på rankingen och hur mycket pengar man tjänar eller hur mycket pengar var den putten är värd, ikke sant? Det blir ju helt fel. Och jag lärde ju på något den harde måten. Och nu känner jag att jag är mer i gör min egen grej och hvis jag fortsätter göra det så tror jag att jag ska ha en god del chanser att vinna och förhoppningsvis så klarar jag och fullföra jobben på ett par av de då. Mm.
Du har ju bevisat att du kan vinna i alla fall på Korn Ferry och där har du varit uppe i täten på många söndagar och hur var det nog märker du någon forskel denna gången i förhåll till för exempel de två gångerna i fjol hur du äkte topps då men du var ju med och kämpa helt uppe för exempel i starten på en söndag då.
Mm. Nej, alltså den största skillnaden nu är ju vi ska ta Greenbrier som exempel är att tankegången nu är mer som det jag hade på Cornflitturen då att det kändes nästan ut som en Cornflitturnering förra veckan. Mm. Bara hela atmosfären, hela liksom upplägget då med runt mig, inte runt turneringen, men jag kände liksom okej, jag tillhör här. Nu har jag fått en helt ny fresh start. Nu har jag egentligen ingenting att tappa och känner att jag nu spelar för de riktiga for en god grunn da, ikke på grunn av penger eller å få oppmerksomhet. Jeg spiller jo fordi jeg synes det kult å være med og konkurrere, og det det jeg gjorde på en måte. Altså, når man vokser opp og spiller med gutta og koser seg, det det på en måte jeg prøver å gå tilbake til da, og det har gitt resultater.
Mm. Ja. Hva det, altså, hold på å si, det meste så jo bra ut den uka som var, men hva det du jobber med nå spesifikt frem til de tre turneringene som kommer?
Nei, det jo altså nå har jeg snakket med han som hjelper meg til statistikken og gått gjennom alle slagene jeg har slått forrige uke. Og nå det egentlig å jobbe på de tingene som som kan bli bedre, da. Men det jo litt fra tid noen ganger. Den banen forrige uke passet meg ikke helt med tanke på at mange av fairwayene var dobbelt venstre. Og jeg slår jo fade, så banen rullet akkurat utenfor fairway. Og det skjedde jo ganske mange ganger. Spesielt på noen av de par femmerne. Når det var en bunker på høyresiden og alle ballene rullet gjennom fairwayen. Så jobbe litt på det. Kanskje til og med kunne slå en trevid bare for å få det i spill. Jeg har slå jo langt nok sånn at jeg kan nå inn på to. Og ja, det andre jo hjerneslag og korte, altså korte hjerneslag og vedger. For jeg slår jo såpass langt at jeg får jo flere vedger enn de fleste. Og jeg må jo utnytte de sjansene jeg får. Så altså det blir hovedfokuset fremover. Og klart det jo, nærspillet var ikke så veldig bra i fjor. Og det skyldes nok at jeg slo for mange for dårlige slag. At jeg var jo short-sided hele tiden. Og da klart det jo, på statistikken så ser det ut som at jeg helt liksom har gips med chippingen, ikke sant? Men så egentlig så har jeg egentlig ganske mange vanskelige slag rundt green. Så jeg har gjort en bedre jobb på det i år, og forsøke å spille mer til, ikke safe da, men også aggressivt, men til konservative også linjer da. Og hvis jeg ikke er komfortabel med femmeren, men inn på par femmer eller lang par fire, så spiller jeg mer midt på green i stedet for å prøve å slå det perfekte slaget. Ikke sant? Hvis jeg misser, hvis ikke jeg slår det slaget som jeg vil, så er det mest sannsynlig bogey eller dobbelt. Så det blir nok det som blir hovedfokuset fremover. Men også tankegangen og mentaliteten, det er jo det som jeg har på en måte forbedret meg mest på da. Og hvis jeg klarer å holde den tankegangen og mentaliteten som jeg hadde forrige uke resten av sesongen, så kan det bli utrolig kult.
Ja, for det så ut som du liksom underveis på tredje runden der forrige uke også, hvor du var det 6 under etter 9 på lørdag, ja. Og så 7 under etter 11.
Ja.
Så kom det vel noen bogeys midtveis der, sånn bogey som kommer ved et utslag, som du sa, på miss på feil sted, men så klarer du likevel da. Da var det jo veldig mye TV-bilder også hjemme, så da var det veldig mange som så på, men så du klarte jo liksom å holde deg veldig bra, og så svarer du med liksom å stabilisere det ned, og få gode muligheter på 16, 17, 18, og så drar med deg en birdie på 18, og så blir det en 600 likevel.
Ja. Det hadde jeg ikke gjort i fjor, da, for å si sånn.
Nei. Ja, men jeg synes det så liksom ut som du lot disse, sånn som, altså, som du sier da, du lot disse bogene bare. Det bogey, greit, ferdig, prøv på nytt, liksom. Det så ut som du var ganske god kontroll på det.
Ja, og det, altså, det vil jeg si er det som har gjort at jeg har vært mer stabilt de siste månedene enn i fjor. Så spillet er ikke veldig mye bedre, bare litt bedre. Men det den mentaliteten, og det på en måte det som går ikke an å sette pris på sånne ting, da. Det liksom det som på en måte er vanskelig å lære bort. Det lærer man ikke å stå på ranchen i 8 timer og se på P6 og P5, ikke sant? Så det jo på en måte det som gjør at de aller beste er med og konkurrerer og prøver å vinne hver uke. Og det har jeg lært av å spille med Brooks og DJ her i Florida, ikke sant? Det har de sagt, spesielt i majors, mener de, at det er liksom nøkkelen, da. At det er liksom 80% av alle som er med har jo allerede tapt, ikke sant, før turneringen. Så jeg har jo på en måte prøvd å ta litt notater og lære så mye som mulig. Og nå føler jeg at det begynner å bli veldig mye bedre, da. At hvis jeg for eksempel åpner med bogey siste dagen, så gjør det ingenting. Jeg gjorde det på siste runden i Barracuda, så åpnet jeg med bogey. eller jeg tror det var siste runden eller siste runden, så klarte jeg å hente meg inn igjen da, at det ikke var, jeg var ikke frustrert, stresset ikke. Så det jo på en måte, for meg er det som blir nøkkelen fremover da. Å kunne holde hodet kaldt hele veien fra start til slutt, at det ikke noe forskjell på første eller siste slaget. Og klart, ting gikk ikke min vei siste dagen, men det var fortsatt stabilt da. Det var, jeg hadde faktisk en mulighet til å vinne, hvis jeg satt et par putter, den putteren på tieren for eksempel, eller ja, den putten på tieren, hvor den lippa ganske hardt venstre. Hadde den gått i, så kanskje jeg får litt mer momentum, og jeg avsluttet litt bedre, og hatt en sjanse til å vinne da. Så det jo på en måte sånne ting da. Det jo ikke flaks, men man må jo på en måte ha liksom ting, altså gå din vei da, marginer på sin side da. Ja. Sånn som han Higgs hadde på når han slo til venstre på par 5-0, ikke sant? Det liksom sånne ting da, man kanskje ikke tenker på etterpå, men det ikke langt unna at han må liksom, at han kikker venstre, må droppe og gjøre bogey kanskje. Så, ja.
Men bruker du... Du nevnte litt statistikken som du sa at du snakket med en type som, bruker du det mye til å evaluere og se på hvilke områder som du må jobbe med mot neste turnering og sånn?
Mm. Ja, jeg gjør det hele tiden. Jeg ser ikke på det hver uke, men det viktig å se på det med jevne mellomrom, kanskje en gang i måneden eller hvert fjerde turnering. Bare se hvor ting sitter, eller hva er det som sitter og hva er det som ikke sitter, eller hva som må forbedres. Men jeg ser på, han sender meg en sånn plan eller rapport før hver turnering og etter hver turnering. Og da ser jeg på alle slagene som har blitt slått på det hullet gjennom, ja, ikke sant? For eksempel denne uka her, så fikk jeg se fra i fjor da, så fikk jeg se alle som slo, altså alle slagene som ble slått i fjor da, på det hullet. Så får jeg det på hvert hull, så ser jeg for eksempel til den pinnen til venstre. Alle de som slår til venstre for pinnen, 80% av de gjorde bogey, ikke sant? Så ja. Da vet jeg egentlig, uten å se banen, så vet jeg at venstre er egentlig ganske fucked, da.
Ja, ja.
Så det er på en måte sånn jeg har gjort de siste ukene, og det har gjort det ganske mye. At, i hvert fall på baner som jeg ikke har sett før. Mm. Og da vet jeg, i stedet for å stole på for eksempel en gamle caddy, da bare, ja, du, langt her er ikke så veldig bra da, men man lærer jo ikke før man har slått langt, ikke sant, eller misset på feil side. Så da stoler jeg mye mer på de tallene, for det er jo basert på faktiske slag da, som ble slått i fjor. Og da ser jeg for eksempel, ja, til den pinnen bak til høyre, og misset til høyre er ikke så gærent, for alle som slo lang eller misset til høyre, gjorde par, eller de fleste i hvert fall. Så da vet jeg det da. Så jeg har på en måte en plan før jeg spiller den dagen.
Mm. Det høres ikke dumt ut det. Det var en ting jeg skulle si nå som jeg glemte litt ut opp i alt dette her. Har du noe mer du vil tilføre, Marius?
Nei.
Ja. Kom igjen da.
Kan du spørre om Victor da? Det er liksom...
Ja. Du,
kjenner du Victor?
Har du snakket med han?
Har du snakket med Victor?
Snakker du med Victor eller?
Nei, men du, jeg må faktisk si en ting altså det handler ikke om Victor, men det handler om på en måte... Mange tenker kanskje, altså mange tenker forrige sesong, de tenker, de tenker Victor. Mm. Og så liksom plutselig kommer det ut litt sånn frem av skyggen til Victor da, kan du si. Mm. Kanskje nå. Og jeg må jo si at jeg satt jo oppe på søndag, og jeg vet at det var veldig mange andre som gjorde det. Så jeg kan bare si at det må du da få folk til å sitte oppe sent på søndag. Det har du jo forklart. Men hvordan ser du på nå, altså det virker jo som at denne sesongen her så kan det bli, holdt på å si, dobbelt så mye gøy for oss, nå, men med tanke på både deg og Victor. Jeg vet ikke om du har du snakket noe med han etter du, skjønner du ikke hva det skulle spørre om, etter forrige uke?
om jeg snakket med han etter forrige uke?
Ja, man har...
Nei, jeg har bare sendt han andre meldinger. Vi snakker ikke så mye om golf, egentlig. Det mer bare sånn, sender en video på Instagram, noe morsomt eller en sang eller noe sånt. Det ikke noe... Men jeg har fått masse spørsmål om Victor da, og jeg sa til han, vet du, jeg sa det til han før forrige uke, jeg sa, vet du hva, nå skal jeg faen meg spille mye bedre, så jeg slipper å få alle de meldingene fra journalister. Journalister som bare sender meg liksom melding på Instagram eller Facebook, bare, du, hva tenker du om Victor sine sjanser I denne uka her da? Kjenner du han? Hva er han god på? Ikke sant? Så sa jeg, vet du hva, Altså, jeg kan ikke være tilgjengelig hele tiden, og I hvert fall ikke når jeg spør om hans sine sjanser, så klart, alle vet at han god, ikke sant? Ja, ikke sant? Så det liksom, de får jo sikkert ikke tak I han, ikke sant?
Nei.
Sånn, så at de sender meg meldingen, kanskje de får tak I Jan Ventura, vet du, han ikke så opptatt for tiden.
Men, du burde begynne å fakturere, Dan McNaughton.
Jeg sa det til han, vet du, jeg sa det til Victor, men nei, det bare morsomt. Jeg sa til dere forrige gang, at målet var å kanskje få de hjemme til å være oppe sent på søndager. Og det
var de.
Ja, jeg kanskje klarte det forrige uke, men ja, hvis jeg kan gjøre det litt oftere, så, og I hvert fall hvis Victor... Jeg sikker på at Victor kommer til å være med og leke ganske mye, han, så det hadde jo vært ganske fett hvis vi kommer på siste gruppe, begge to, på en landsnering. Og jeg har jo følt med litt på de som kommenterer og sender meldinger og hilsener på Facebook og sånt, og det virker som at det veldig mange som følger med. Så det jo bare kult. Jeg følte meg nesten litt dårlig at folk var oppe 3-4 på natta, ikke sant? Jeg kan ikke bare gå og legge dere, kanskje. Altså, det liksom, jeg vet ikke hvorfor, men det liksom bare sånn, ja, til og med mamma og pappa var oppe. Jeg bare, nei, du, legg dere, så kan dere se på resultatet på morgenen.
Det brutalt med de Kalifornien-turneringene.
Ja, ikke sant? Det ganske kjedelig at det jeg vet ikke om det 9 eller 10 timers forskjell, men...
Det er lenge til, men har dere diskutert noe om dere? For I fjor så skulle dere spille Zurich-turneringen sammen. Mm. Har dere pratet om å gjøre noe repeat på det, eller?
Nei, jeg har ikke pratet om det. Altså, det hadde vært kult, da. Jeg var jo ganske gira.
Ja, ja. Når vi var i Floridian, så nevnte du at... Så når vi var og besøkte deg, så nevnte du at dere skulle spille sammen, så kom jo koronavirus og ødela for det, da.
Det hadde vært ganske kult, da. Vi vinner den, liksom, sammen.
Ja, det hadde vært helt enormt.
Ja, da, så det, og, ja, vi har jo sikkert gode sjanser. Men nei, vi får se på det. Kanskje han på den tiden begynner han å... Nei, du, jeg spiller bare med Rory og Tiger, og så prøver å gjøre meg klar til Ryder Cup og sånt, ja. Jeg bare, ja, ok. Ja, men,
men dere får en start nei, får sammen se. I Las Vegas, gjør dere ikke det, eller?
Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke om han skal spille. Men han spiller jo helt annet. Han kjører helt annet opplegg, han. Ja, ja. Jeg må spille litt bedre før jeg kan
lenge
på de samme turneringene.
Du slår han I omspill på Shriners, så det går fint.
Ja, ikke sant? Ja, jeg skal snakke med han og se om han kan... Om det greit for han, da. Men, jeg tviler, men... Ja, det jo bare kult. Jeg har jo ikke sett han på en stund, så... Hver gang vi spiller samme turnering, så vi ute og spiller innspillsrunder og spiser middag sammen. Og, ja, det jo litt kult.
Hjelper det på noen måte, liksom, de turneringene? Det har ikke vært så mye. Det var Greenbrier og så litt I Mayakoba, men hjelper det liksom å ha en og, som man på en måte kan snakke litt norsk med og kan ha en litt annen connection til, som man kan spise litt middag med? Og føler du det hjelper litt på trygghet og sånne ting?
Ja, det gjør det. Det gjør det. Og vi har jo kjent hverandre lenge, så det liksom, ja. Det føles liksom at ingenting har forandret seg, på en måte. Skjønner du? At vi vil bare dra ut og spise middag, og ja. Vi spiller innspillsrunder og koser oss, og det ikke noe... Nå har jeg broren min, altså, nå snakker vi jo norsk. Nå har jo norsken min blitt litt bedre.
Vi hørte det greit etter det andre slaget på, var det andre slaget på 9 på runde 2?
Hvilket, ja.
Det høye feina av trerjerne der.
Jeg visste ikke om at de plukket opp på mikrofonen.
Jo da, de plukket opp. Faen, den der må jo være dritbra.
ja, det var jo helt syk slag da. Så,
ja, det var det faktisk, den lyden der.
Jeg sa til Brommen, den der må jo være dritbra. Det er ikke noe tvil, liksom.
Nei, den var ganske
smitt. Og jeg ikke sånn... Jeg merker at noen ganger så vil jo på en måte engelsken komme ut, men jeg vet at jeg kan ikke snakke engelsk på TV. Det går ikke, altså. Det går ikke.
Det hørtes bra ut på norsk, det.
Ja.
Jeg har hørt, Victor, han drar frem norsken her når han må få ut frustrasjon, så det...
Ja, nei, det er jo deilig, og det er litt forskjell å kunne snakke norsk underveis, da, liksom at både jeg og broren min i en liten boble, liksom, at vi bare gjør vår greie, og ingen annen som skjønner noen ting. Ikke sant?
Kan baksnakke det igjen.
Bare baksnakke alle sammen, og bare han tullingen driver med, liksom. Kan ikke han forte seg? Han er så spiller, så sagt han. Men, nei da, vi koser oss, vi. Så jeg skal gjøre mitt beste på å komme på større turneringer, sånn at jeg kan, både jeg og Victor kan være på samme, ha samme turneringsplan, da, sånn at det blir lettere for de hjemme å følge med.
Jo, men bare, det... Nå spiller
dere jo. Kanskje greit. Kanskje greit
spiller å spiller dere annen hver turneringer. Annen hver uke, så er det god plan.
Bare kjøre på Corrales, det, altså det er bare å dundre på der med en gang.
Ja, det blir kult. Ja. I hvert fall når det er fulle poeng, da. At det er som en vanlig Pegasus-turnering. Så
ja,
vi får ta og utnytte de sjansene som kommer nå til høsten. Sånn at det kan være en
fine muligheter for det. Et par av de store gutta vil jo, i og med at disse CJ-cupene som blir flyttet til Las Vegas og sånn, så vil jo de fleste vil jo kanskje vente litt på de og ta litt sånn break, i og med at det mye turneringer, så det blir jo fine muligheter på de mindre nå, når de da er, altså pengemessig er de ikke løftet så langt opp, men når de er løftet opp til full status.
Ja.
Så, altså, så betyr det jo mest sannsynlig en masters-invitasjon, ikke sant?
Til april. Nei, det hadde vært utrolig kult, det. Det er ikke så langt unna. Det er ganske sykt å tenke på at hvis jeg hadde kanskje gjort noen flere birdies på søndag, så hadde det vært en realitet. At, ja. Det er mye som forandres ved å vinne en privatturnering. Ikke økonomisk, eller litt økonomisk da, selvfølgelig, men mest på turneringen man kan spille. Sånt.
Jeg er litt nysgjerrig på en ting som jeg har tenkt litt på det siste, og jeg vet ikke hvordan du tenker på det, men så for Victor sin del, og for en del andre sånn som Wolf og Morikawa, så blir det at man snakker veldig mye ofte om at de er, ikke sant, at de er allerede favoritter, folk forventer ting av de, folk liksom snakker om at de kommer til å gjøre det bra. Og nå begynner vi å gjøre det samme med deg, ikke sant, for nå har vi sett, vi har visst at du kan vinne, vi har visst det, men folk, nå begynner folk også å si, ikke sant, vips, dukker du opp, du dukket jo opp på power rankingen forrige uke, ikke sant, så dukker navnet ditt opp hele tiden. Hvordan ser du på, for jeg tenker det må jo gi en sånn altså, bekreftende følelse på at ok, vet du hva, jeg er liksom en av gutta, jeg skal være med å kjempe, i stedet for at man liksom blir bare dumpa ned i siste starttid på en torsdag og, er en del av feltet, altså, nå nevnes jo navnet ditt hele tiden liksom i power ranking, i en av de beste med putteren, i at han er liksom en av, tenker du at det hjelper på liksom følelsen av ok, men vet du hva, de har helt rett.
Jeg tror faktisk det hadde hjulpet i fjor, hvis det hadde skjedd. At nå tror jeg ikke det har så mye å si, for nå har jeg på en måte lært at jeg spiller ikke golf for å liksom få bekreftelse av andre, da, at jeg liksom oi, han er kjent, eller han spiller opp i gaten, eller han gjør det bra, eller
i fjor så hadde det liksom blir, du føler ikke at det blir sånn at det blir liksom når folk snakker om det hele tiden, så er det sånn at det sånn nesten naturlig blir at du også ender opp i å kjempe om seier, og er hvis du skjønner hva jeg mener med det.
Ja, jeg skjønner hva jeg mener, at forventningen er jo store, at man på en måte, at nivået økes da, hvis alle snakker om det, men jeg tror at det kan også på en måte skade deg litt da, hvis alle snakker om det er nobber, han vinner major, eller hvis du tenker på en sånn Ricky Fowler da, for eksempel, da, som det er liksom det eneste alle snakker om, er jo, nei, han har ikke vunnet major, sant? Så det er jeg vet ikke om det hjelper, men det er mest det som skjer i hodet, liksom. Det er det som er viktig. Og jeg tror ikke han Morikawa bryr seg om at han er en av gutta. Jeg tror han vil være den beste spilleren i verden, liksom. Han vil være liksom på en måte det som Tiger var før, da, eller Rory og sånt. Det er ikke altså det er jeg skjønner hva du mener, men jeg tror, hvis jeg bare gjør på en måte min egen greie, og det som jeg sa til og med før Kornflytteren, at hvis jeg bare er meg selv, og hvis det tar meg 2 år eller 5 år for å komme til Pegaturen, så er det liksom. Jeg skal jo på en måte holde på med det her lenge. Og det skjedde jo med en gang jeg sa det, så hadde jeg Pegaturkortet 2 måneder senere. Så ting kan forandres fort da, men ja, det jeg skjønner hva du mener. Det, altså, det forventningene jo store, men det, hvis man begynner å bry seg om hva andre mener da, i hvert fall de som på en måte ikke kjenner deg eller har noe med deg å gjøre, hvis du lar det, altså det derfor på en måte jeg ikke har sånn under turneringen nå, siste turneringen, så bare sletter jeg alt av sosiale medier, og så leser jeg ikke noen nyheter, ikke sant? Jeg bare gjør min egen greie, og prøver liksom ikke å fokusere på, det jeg sletter til og med den Pegatur-appen, og bare fokusere på det jeg skal, og gjøre jobben min, liksom.
Ja.
Men, mens før så hadde jeg kanskje gått inn der og bare, oi, nå ligger jeg igjen bak køtten, eller oi, nå ligger jeg 5 bak topp 10, eller ikke sant, og vinneren får så mye penger, eller topp 10 så mye penger, det ikke bra, og det liksom på en måte, sånn har jeg alltid vært, liksom, så det, å prøve å endre det ikke så lett, men nå har jeg jobbet ganske hardt, og nå føler jeg at det endelig begynner å gå riktig vei, da, at jeg liksom spiller mer for meg selv, da.
Ja, du skal være glad du slettet den appen, for det stod det mye rart.
Ja da, men det, jeg skjønner det liksom, i hvert fall med sosiale medier, at før så kunne man liksom snakke med andre, med venner og andre folk da, uten problemer, mens nå får man mange kommentarer som, ja, mange folk som på en måte, nei, du, jeg betta $100 på deg, og du om at du skulle vinne, og tusen takk for det, og andre bare viser meg fingeren, og bare, du hadde satt den siste putten, så jeg tjent $80, ikke sant? Så det liksom, det ja, jeg tror man på det må på en måte ikke bry seg så veldig mye om, ja. Jeg tror ikke Victor gjør det heller, det derfor han på en måte så, og det jo på en måte det folk vil ha da, at han original av seg selv. Mm. Ikke den som på en måte der for å please alle andre.
Nei, jeg skal ikke fortelle hvor mye jeg tapte på det, Kristoffer, men det får vi ta en annen gang.
Ja, du var nok ikke den eneste, da. Det var, jeg håper. Du, neste gang så better du bare på topp 10 eller topp 20, da. Det har du lært det.
Det gråder jeg, som Punta Cana sier. Hvis ikke du ikke vet det, så, skal jeg, så blir det, hører du ikke bare fra meg. Det skal jeg gjøre.
Nei, ok. Ja, men det høres bra ut, da.
Ja, men vet du hva, Kristoffer? Det jo helt nydelig at du kunne være med oss, og helt nydelig at du leverte som du gjorde i forrige uke, så håper vi at det kom nye gode prestasjoner etter US Open. Det tror og håper jeg. Så får vi håpe at du retter på de, selv om det ikke var så veldig mye som gikk feil, så er det jo å rette på de små tingene som kan bli bedre, og så satser vi på at du slår tilbake i Punta Cana med en ny topplassering der.
Ja da, det prøver alltid på det. Hvis, det ikke noe krise hvis ikke det skjer, liksom. Det sesongen har akkurat startet, så det, men jeg gjør mitt beste hver gang, da, så det alt jeg kan kontrollere, liksom.
Forventer ikke mer enn det.
Vi heier på deg.
Det høres bra ut.
Tusen takk for at du var med.
Jo, tusen takk.
Ha det. Ha det.
Vi snakkes da, Marius.
Det gjør vi. Hils broderen.
Greit. Ha det, Espen.
Ha det.
Hei, hei.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det var en snakkesalig ung herremann.
Det er jo helt konge å få med der.
Men vi fortsetter bare med podden, vet du.
Ja, det er bare, man sitter og blir tenkende liksom, på ting han sier. Og
jeg synes det ja, han er ganske reflektert, det skal han ha.
Altså. Jeg synes det er så bra, han virker så grundig og han virker så nøye på at, og så, hva skal man si, han snur alle steiner. Han snur alle steiner, skal virkelig sørge for at han gjør alt han kan for å liksom, når han sitter igjen og ser tilbake på, så skal han i hvert fall ikke sitte og si at jeg ikke har prøvd. Og når han har det spillet han har, jeg bare klarer ikke å se hvordan han her ikke kan være et fast medlem på turen over flere år. Altså, spillere som har klart seg på turen i hele livet, så han så mye bedre enn de, og gjør det arbeidet som kreves, så jeg virkelig heier på Kristoffer, altså.
Helt enig. Dette, jeg tror det kun går en vei med han,
jeg. Jeg tror også det. Jeg tror vi har masse gøy vente, og bare huske på at liksom, det kommer til å variere i prestasjoner, fordi han en annen type spiller, ikke sant? Han en sånn Matthew Wolff-spiller som klinker til med tre uker hvor han går 17 under, og forhåpentligvis så røsker han med seg tre topp 5-plasseringer der, ikke sant? Og så kommer det noen missed cuts, og så kommer det en seier, og så kommer det noen missed cuts. Så han en sånn type spiller. Det vil han nok alltid være, for å opprettholde det liksom, naturlige delen i sitt spill, men at Kristoffer ikke har det som skal til for å liksom, være på turen over lengre tid, det vanskelig for å forstå at han ikke har det, altså.
Helt enig. Nei, men det jo helt nydelig. Da oppsummerte jo det, den praten forrige uke fint, så jeg stemmer for at vi bare går rett på det som skjer denne uka.
Stemmer også for det.
US Open, sesongens første major på Winged Foot utenfor New York. Dette blir brutalt. Altså, jeg har sett så mange filmer og bilder og greier nå fra den banen der, at jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Et blodbad.
Ja, hvis man kan definere noe i golf som blodbad, så tror jeg det. Jeg fikk en melding fra Shea, hvor jeg spurte Caddien til Victor. Jeg spurte han liksom, ja, nå har vi fått sett så mange bilder og videoer, nå må du fortelle meg litt, er det her det ser ut som? Han bare, yep, this is a big boy course, var det første han skrev. Ja. Og så litt etterpå så skrev han bare, let's hope Victor can be the bulldog that he is. We're gonna need something special this week, sa han bare. Så det helt klart at det her det en test, og de fleste maser jo liksom på viktigheten av å treffe fairway og alt sånt. Det soleklart viktig. Men når sånne baner her også, så det såpass vanskelig å treffe fairway. For de ganske smale, en del av disse fairwayene. Så det kommer også til å bli viktig å kunne redde seg inn bra gjennom hele uken, for du må gjøre opp en down fra både 50, 60, 70, 80, 90, 100 meter kanskje. Så det spillet innover der må også være på plass, og det blir jo litt sånn nøkkelen for Victor sin del også, å få den delen av på plass, samtidig som man må være god på dette som heter lag putting, altså med lengdekontroll på grinene.
Ja, de grinene ser jo så raske ut at det jo nesten litt kvant.
Ja, ikke sant? Og det blir så mye onduleringer og så høy fart, ikke sant, på grinene, at du nødt til å plassere ballen på visse steder på grinen, og da kanskje det 5, 6, 7, 8 meter unna for å ha den beste putten, og da du nødt til å ha god lengdekontroll og god lag putting, som det heter, gjennom hele uken for å unngå 3 og 4 putter som det fort kan bli, da. Så det en ekte US Open test, knalltøff fra start til mål. Jeg har spilt en US Open bane selv i US Amateur i 2007. Det var Olympic Club i San Francisco, og når vi spilte US Amateur var den satt opp som US Open med røffen og alt sånt. Og det er virkelig som å gå og banke hodet inn i veggen i 4,5 timer og bare håpe på at du liksom ikke legger deg med et stort med masse migrener og skallebanker og kan våkne opp dagen etterpå. Sånn var det jeg følte. Det var så tøft mentalt. Så kan man tenke deg hvordan det for disse gutta her nå.
Ja, det handler jo mer om damage control enn om å ta mulighetene, virker det sånn. Det liksom den som klarer å rente seg selv inn best, i stedet for å gripe muligheten best, den kan fort gå av med troféet her.
Den som klarer å holde seg unna de store nummerne, og samtidig da klarer å ta vare på den gode golfen. Og så liksom, hvis man spiller god golf, så du nødt til å få inn noen birdies, ikke sant, når du får mulighetene. På grinene, altså det greit, de vanskelig, men de jo perfekte, så du skal gå an og sette putter der. Starter du putten på linjen, så går den i hullet. Så hvis du tar vare på de mulighetene du kommer til å få gjennom en golfrunde, og så klarer du å minimere skadene, så har du mulighet for det pluss 5 som vant der i 2006. Mm. Så da har vi jo et utgangspunkt der, da, og i hvor tøft det fort kan bli.
Ja, John Rahm sa vel at det går du under par, så vinner du med mange slag, så det kan jo det kan stemme. Victor jo med, ja, og selv om holdt på å si, utfordringen blir knalltøff, så i hvert fall selskapet han skal spille i på torsdag og fredag, det jo så å si optimalt. Ja. Ricky Fowler og Matt Wolff, begge Wolf som då var college kompis med Victor och omtrent bästa kompisen hans där I flera år och så har du då Fowler som är en av de stora stjärnorna och I tillägg stamme han också från OSU. Mm. Det ligger an till god stämning där ute.
Det blir en knallflight. Jag såg det hade satt upp en Arizona State flight också med Casey Mickelson och Ram så kanske de har ett litet tema här då de har prövat att köra för uka.
Temafest.
Hæ?
Temafest.
Temafest, ja. Kanskje prøve å få opp stemningen litt, for de vet at det kommer til å bli ganske tøft der ute. Stjerneflight, herregud, så morsom flight. Så vel, har de blitt bekreftet at de feature group, at man får følge de, eller?
Ikke, som, ikke på offisielt hold.
Nei, nei, så da blir det litt spennende å se på det da, men det ganske naturlig å tro at vi får de litt I TV-bildet I hvert fall I løpet av torsdagens runde når de går ut sent så det kommer til å bli moro altså det vel steik I det en ordentlig kul flight den ja, på, ble, den på players den liksom players flight som Morikawa og Wolf og Hovland så Fowler ja, det tre poster boys for FGA-turen der
det tre poster boys For de som ikke har sett det, så kom det jo en sak ut på Golf Digest I går. Den saken handler rett og slett om The Last Man Standing on the Range. Og denne gangen så var det rett og slett Victor Hovland.
Ja.
Tirsdag kveld så var Victor den siste som stod igjen ute på rangen på Winged Foot på hull 9. Det jeg tror ikke var range engang, det var bare en treningshull på hull 9. Og så var det jo da denne driveren som... virker å være tema, og det sto jo blant annet at he was there to fix a leaky driver, og så har jo da Victor blitt quotet da på it was to the right again, mens han da klager litt til Shay, og så vet jeg ikke hvor mye grunn til bekymring det kan være, fordi ifølge forfatteren så de pretty damn straight ut, disse driverne.
Jeg gjetter på at det høyre del av ja,
det jeg enig I. Han jo den største kritiker som med mange vet. Så, ja. Men kan du ta det som et utgangspunkt da, for dine forventninger til Victor, både med driveren og spillet generelt? Hva tror du først og fremst den økta på, om man skal kalle det rangen, hva tror du det tegn på?
Det, hvis jeg snakker egen erfaring, så var jeg alltid, hvis jeg ble stående lenge på rangen, så var det to ting. Det var for å lete etter en sånn god følelse, og samtidig, for jeg hadde ikke lyst til å gå derfra før jeg fant den. Så det, egentlig, det var det for min del, at jeg bare, de dagene jeg ble stående på rangen, så var det fordi jeg nektet å gå derfra før jeg kjente at, ok, jeg har noe jeg kan våkne opp med og komme ut og bygge på I morgen. Så jeg tror det noe der, at han ikke hadde lyst til å gå derfra før han kjenner at, ok, men jeg skal ha den driveren der jeg vil ha den. Og da glemmer du tiden, rett og slett. Da kan du bli stående der I 5 timer uten at du tenker over det. Så for meg det positivt at han står der og jobber med det. Det viser at han skal og vil være klar på torsdag. Og så tror jeg at jeg tror den driveren som lekker høyre da, jeg tror det en veldig tynn lekkasje. Jeg tror ikke det en stor lekkasje. Så, men det
Sluten står ikke til vers, for å si det sånn.
Nei, det gjør ikke det.
Hvis det lov å si.
Jo, det lov å si, men nei, det tror jeg noe små drypp, det tror jeg. Så, men det handler om det at han da ikke føler, da. Kanskje at den går helt, hvis følelsen ikke helt der, så det mer det at man vil ha den godfølelsen, selv om kanskje selve slaget kan man nok sikkert fint gå og spille med. Så det bare bra. Men vi får egentlig bare håpe at for sist gang han var last man on the range, så gikk det jo ikke sånn kjempebra I Phoenix når han stod der I Arizona Sunset, og vi stod så på han helt siste mann på rangen der også, så gikk det jo ikke sånn kjempebra, så vi får håpe at det ikke en gjentagende historie.
Nei, for dette har jo høyst sannsynlig en sammenheng med denne endringen så da, som han har gjort I svingen sin, som har fortsatt ikke, han helt ferdig med å gå igjennom. Han har vært ærlig på det selv, både på flere anledninger, at han gjorde jo en endring mot slutten av forrige sesong, som gjorde da at det lange spillet ble mer ustabilt, litt sånn, håper jeg, usymptomatisk for hvordan vi har lært å kjenne Victor som spiller. Og så har han jo sagt da at det har trendet I riktig retning, og jeg må si at de to siste dagene I Atlanta på Tour Championship, da begynte du å se litt mer den gode gamle Victor med så å si bare drive midt I gata der, så jeg tenker jo, jeg tror ikke det grunn til å være kjempebekymret som du aldri når det gjelder Victor, men det jo et tegn da på at det fortsatt noe der som ikke helt som det skal.
Ja, og det går på følelsen. Det går nødvendigvis ikke på at, som jeg sa, at slaget ikke går an å spille god golf med, men det går på den følelsen at han på en måte da kjenner at okay, det ikke helt der, han kanskje da kjenner ikke helt hvor mye den skruen går da. Ja, at han føler at den lekker høyre, og at han, reporteren sier at det gjør han ikke, det kan da være at for han så føles det som den lekker høyre, og da kan jo det skape usikkerhet, ikke sant? Det kan skape utrygghet av at du ikke helt føler at du vet hvor ballen starter, og hvor den ender opp. Og det jo det en golfer på det nivået her ikke vil kjenne på. Man vil jo gjerne vite, ok, jeg kjenner at det, når jeg treffer den sånn, så slipper den dit, når jeg treffer den midt I, så går den sånn. Så det den letingen jeg tipper han står på ranchen, og vi vet jo at Victor kan være ganske på detaljnivå når det gjelder svingen sin, og liker å jobbe med det, og liker å liker å se den progresjonen og ønsker å se progresjonen, så da står han nok liksom, da har han ikke lyst til å gå derfra rett og slett før han kjenner at den ikke så langt unna, eller nå har jeg et eller annet, nå kjenner jeg at det nærmer meg. Så jeg tror det mer jeg går på det altså, enn noe stor usikkerhet på slagene sine. Det han golfjournalisten som har skrevet her også er nok relativt kyndig til å se at dette ikke var noe stor lekkasje ute I høyre.
Så, jeg håper på det.
Ja, jeg synes også det bra at han står der og jobber og ikke gir seg, og det er som man gjorde når man var liten og gjort opp gjennom alle år og bare stått og banket ballen helt til man fornøyd.
Ja, men Victor en liten gutt, så det...
Ja.
men US Open jo som har snakket om nå, det jo knalltøft. Det et oppsett som skal være, holdt på å si, det mest utfordrende på kanskje hele spilleplanen. Victor gjorde jo veldig bra I fjor som amatør da, 12. Plass da. Det, altså utifra det så tyder jo ting på at vi bør kunne forvente store ting av han, men hvordan ser du på Victor sine sjanser denne uka som kommer? Nei, denne uka blir det.
Ja. Utgangspunktet så skal US Open oppsett passe styrkene I spillet til Victor veldig bra. Det skal det gjøre, for det skal være et oppsett som forsterker viktigheten av hans styrker. Ikke sant? Han sterk fra ti, sterk inn mot green, og hvis han presterer på sitt beste da, så vil den banen spilles enklere for han. Det det ikke noe tvil om, for da vil han sette banen I fairway og sette banen på green. Og da kan han nesten ha råd til å treputte tre ganger I løpet av en runde, og så gå tre over par og fortsatt ha en god score, ikke sant?
Mm.
Så hvis han gjør det, så vil utgangspunktet for å prestere være bedre for Victor. Det litt off, så blir det tøffere, for da må han lene seg på den svakere delen av spillet sitt. Nå så vi at den kan dukke opp og kan levere. Det så vi I BMW, at den kan levere den også. Men da må han lene seg på det, ikke sant? Da må han lene seg på et spill han ikke like komfortabel med. Men nå han bra nok til å kunne mestre det også. Det han. Og treffer begge tingene samtidig, så har vi sett hva han kapabel til å gjøre. Da har vi sett at han fullt kapabel til å være med og kjempe I toppen, uansett om turneringen heter Puerto Rico, eller Workday, eller US Open. Så jeg forventer og håper og heier på at han skal prestere det vi vet han kan, at han skal få ut sitt potensiale, og da har vi masse å glede oss til.
Betyr det, Marius Torp, at du har Victor Hovland på ditt fantasy-lag?
Nei, det har jeg ikke. Fordi man skal aldri sette sin favoritt på sitt fantasy-lag.
Er det derfor du så dårlig I Fantasy Premier League?
Helt riktig. Ja. Fordi mitt lag presterer jo knallbra I Fantasy Premier League, men jeg har ikke de på mitt lag.
Ja. Jeg har ikke
Aubameyang på laget, ikke sant? Det sier seg selv. Og så når han fortsetter å score mål, så kommer han aldri å dukke opp på mitt fantasy-lag. Så da tar jeg heller hele Tottenham-laget.
Ja, ja fordi
det er bare å sette inn Kane og Ali og hele gjengen, for de leverer jo absolutt ikke. Neida. Nå kommer det til å skje på, nå kommer de til å levere neste runde.
Ja, jeg tror de slår seg til. Men det ikke derfor jeg tok opp spørsmålet. Grunnen til at det jo fordi vi som, ja, i hvert fall de som følger oss på Twitter vet at denne sesongen så har vi opprettet en fantasy-liga på vegard2.com. Så kan du nå hive deg med i ligaen som heter Eurosport Golf inne på private liga. Passordet det ESN. Og der vil du gjennom hele sesongen kunne kjempe om heder, ære og kanskje en premie eller to. Mm. Dette ble jo en del etterspurt i løpet av fjorårssesongen, og nå har vi rett og slett bare kastet oss rundt. Mm. Og da er jo, da vil jeg jo tro at de fleste vil anse deg som en fantasy-ekspert, Marius, men vil du selv anse deg selv som det?
Nei, jeg vil ikke det. Men jeg vil jo tro at det vi kan gjøre er jo å peke i noen retninger, da.
Ja.
Og vi har jo tross alt i våre vaffelkonkurranser, ja, vi har bommet, men ja, vi har truffet også.
Ja, jeg kan vel si sånn at går vi ut fra vaffelkonken, så skal ikke jeg komme med noen fantasy-tips.
Nei, men vi har truffet innimellom, altså. Jeg plukket Billy Horschel, som var et slag unna, ikke sant? Og vi traff på Webb Simpson, og du har plukket Doc Redman dukket opp forrige uke.
Ja, det ble så, det. Så gikk det... Så teknikken streket på, der hadde selvfølgelig jeg topp tre Doc Redman, så det...
Ja, ikke sant? Så vi begynner jo liksom å ha litt erfaring med hvilke spillere som presterer hvor, og det er jo det vi kanskje skal prøve å hjelpe seerne med litt, eller seerne, se lytterne med ja, litt taktikk rundt hvordan banen ser ut og hvilke spillere man skal fokusere på, da. Ikke sant? Det er ikke bare å ta Victor Hovland Ballstrikers denne uken i US Open, ikke sant? Du må kanskje med det poengsystemet som i fantasy, hvor du fantasy-spiller, hvor du da får poeng for hull score, for bugger og par og burler og igler og putter satt over 20 fot og sånn, så er det viktig å finne spillere som kan prestere på alle plan. Ikke bare ta de utgangspunktet passer til å treffe fairway og grine og slå ballen bra, for da ender du opp med McIlroy, DJ, Justin og Ram hver eneste uke, ikke sant? Så det går jo ikke.
Nei, for du kan jo bare velge en spiller tre ganger i løpet av sesongen. Det er jo viktig å vite her. Det er jo viktig, ja. Sånn sett, at alle setter seg godt inn i disse reglene som står på PGA-tursidene, fordi det er ganske mye å ta hensyn til her. Det er, som du sier, poengsystemet er jo litt komplekst. Du kan bli straffet på mange ulike måter, at den gjør bogis og dobbelt bogis, og så kan du tjene på ikke bare å gjøre birdies og eagles, men du kan rett og slett tjene på, nå gjelder faktisk ikke akkurat det systemet den turneringen her, men jeg så jo for eksempel at en ting du kan tjene på er jo å slå en drive over 300 yards, og da er det jo sånn, i de turneringene det gjelder, så er det jo bare å få Bryson på uansett om man misser cutten, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Da kan du få, ja, men hvis du har ta spiller som har litt høyere presisjon enn Bryson, da, for du må jo sette den driven i fairway også. Men der dukker jo, ikke sant? Der dukker jo plutselig Victor.
Ja, ja. Jeg trodde du skulle sløre dine tips nå, men det kom ikke.
Nei, det skal jeg ikke, men der dukker jo liksom Victor opp, da. Når du liksom skal begynne å ta driver over 300 yards i fairway, da er det ikke så mange som er høyere opp på lista enn han, ikke sant? Og kanskje Morikawa og sånne spillere, så man må klare å finne en balansegang på det. Nå skal vel vi har klart å kanskje få det ut på Eurosport og sine nettsider også med
ja, det kom.
Kjapp forklaring på de ulike tingene, men det er viktig at folk setter seg inn i de fulle reglene som står på den fantasy-siden når man oppretter sitt lag. Og så skal vi prøve å geleide og hjelpe hver uke til å kunne plukke noen spillere, men sesongen deles jo inn i fire perioder, fire segmenter, og i hvert segment så kan du kun bruke en spiller tre ganger. Og derfor er det ikke mulig å ta Morikawa, Johnson, Thomas hver eneste uke, og det er jo litt moro da.
Ja, så er det store spørsmålet da. Skal du svi av disse store spillerne nå denne uka? For jeg tenker meg jo at fantasy tips, det kan du komme med på disse nettsagene her, men hvis du skal gi lytterne nå dine, si ja, topp 5 da fantasy tips foran
jeg vet ikke om du vil gjøre det I form av spillere eller I form av generelle tips jeg før den uka her, så det trenger ikke være akkurat fem heller.
Nei da, men det første jeg ville tenkt på litt sånn jo historisk sett så dukker jo de beste spillerne opp I disse turneringene her. Hvis du ser de spillerne som I toppen på leaderboardet på US Open og på de tøffe, så det ofte de gode spillerne som trumfer over fire runder. Hvis man så leaderboardet I PGA Championship på Harding Park, ikke sant? Det leaderboardet der en god indikasjon, føler jeg. For da det mange av de beste spillerne leverer best når de over fire runder på så tøffe forhold, for de klarer å være mer stabil over lengre tid. Så hvis du skal bruke, ta en uke hvor du skal bruke opp noen av de bedre spillerne, så kanskje det denne uken her du skal gjøre det på. For her kommer nok spillere som Thomas, DJ som I så god form, Ram, sånne type spillere, McIlroy kommer til å henge med I en eller annen form, og kommer til å levere ganske bra, sånn at du vil få med deg en del poeng. Det jeg ganske sikker på.
Mm.
Og så har du sånne dark horses.
Ja, men nå må du roe deg litt her, for de kommer med det. nå skal du gi meg ditt lag, foreløpig lag, og så skal du se hvorfor du har valgt de spillerne med bare sånn et par setninger om hver.
Ja, jeg har valgt, jeg sitter foran meg akkurat nå, så sitter jeg med Xander Schauffele, som spiller nummer en. Det basert på for det første ekstremt god form avslutningsvis I sesongen. Jeg har levert gode resultater hele veien, bunnsolid I alle faser av spillet, og burde kunne ha gode forutsetninger for å lykkes på sånn type oppsett. Mm. Så har jeg tatt John Rahm. Det fordi jeg mener at han har vist nå gang på gang at han leverer I disse type turneringer. Og så liker jeg også stayerevnen hans. Jeg liker fighting spiriten på som trengs rundt en sånn type bane. Og så har han en hel pakke også med nærspill kombinert med bra langspill. Han, også. Han kan redde seg inn fra overalt. Det har vi sett på disse turneringene hvor han slo jævlig dårlig. Og så kom han seg likevel rundt I BMW, ikke sant? Traffic and fairway, men han gikk jo under par likevel. Så har jeg tatt Matsuyama, også en sterk ballstriker, som også har prestert godt på tøffe forhold, og som også har prestert godt den siste tiden, litt nedgående I Tour Championship, men før det, massevis av gode prestasjoner. En sånn type som fort kan vinne en major, hvis det treffer for hans uke, og hans uke. Og så har jeg faktisk utrolig nok klart å somle meg til å sette inn Tony Finau.
Han god på dag 1 da, så du må hive han ut før søndag.
Ja, det jo litt fordi at han ligger nok mest I faresom for å bli byttet ut. Men det noe med Majors og Tony Finau.
Ja.
Han leverer I disse turneringene, altså han gjør det gang på gang. Det typisk at han ikke gjør det nå, men han gjør det gang på gang. Og det sånn, ja, det bare noe som trekker meg til Finau I sånne her type turneringer. Det ikke noe tvil om. Så på benken jeg ikke helt klar enda.
Benken, det grunnen til at det kalles benken.
Ja. Det vi fikk okay. Som det ser ut som man kommer til å starte for min del nå.
Ja, du nevnte Finau, han kanskje ikke så åpenbar for de fleste, men hvis du skal ta et par sånne sleepers da, så de kaller det på fantasy-språket,
ja.
Litt sånn dark horses for de ja. Som har lyst til å skille seg litt ut og være litt mer sånn, ha en litt mer sånn gambler-tilnærming til dette.
Ja, altså vi må jo bare si det lov å bruke, eller ikke lov, man skal bruke PGA-turens PGA-tur.com, de har masse stoff før hver turnering, bare å dundre inn og bruke det de holder på, for disse gutta sitter jo med tilgang til enda dypere statistikk enn det vi har.
Ja, jeg har hørt på podcast I går, så det
ser jo ja, ikke sant? Men form absolutt ikke å undervurdere. Så hvis man skal se litt på en del sånne spillere som har prestert litt på tøffe forhold, og prestert ganske godt I seneste tiden, så har du spillere som Paul Casey, ligger der, en spiller som har et ganske komplett golfspill, og kan gjøre det bra på en sånn type bane som det her. Matt Fitzpatrick, en ny spiller som I tillegg til å ha en av verdens beste cadder, så han en sånn solid spiller som liker tøffe forhold. De har også Tyrell Hatton, samme type, som en del spillere I disse engelskmennene som presterer bra. Ian Poulter kan du også slenge den der til dels. Det kan du også gjøre, og så kan spillere sånn som Kevin Kistner også være sånne som dukker opp med, med da ekstrem presisjon. Klarer han å dra nytte av at han treffer så mye fairway, og kan dra og sånn sett da komme opp igjen i god posisjon. Det samme gjelder spillere som Mackenzie Hughes, som vi har sett prestert veldig bra i siste. Han har også vært der oppe i BMW og vært der oppe i PGA, og prestert på tøffe forhold tidligere. Det kan også være en mann som kan så kan dukke opp. Så hvis man klarer å finne en balansegang da, med en spiller som er noenlunde stabil fra tid. Han trenger kanskje ikke å være Hovland, McIlroy, Thomas-nivå, men leverer ganske solid der, kombinert med litt god putting og nærspill, så er det en sånn type som også kan dukke opp da, i sånne type turneringer som det her.
Ja. Jeg har faktisk også tatt med friheten til å velge et par sleepers, for det er jo ja, det er jo ikke akkurat min spesialitet, og jeg treffer jo ikke på en av disse her i fjor på Vaffelkonken, men jeg også har faktisk notert meg Matt Fitzpatrick. Han elsker tøffe baner. Han har en T3 fra Memorial, T6 fra BMW Championship. Han har sett uttalt at jo tøffere det er, jo bedre er det, og jo får du ikke tøffere enn winged foot, så jeg tror faktisk han en av de som går ut og gleder seg litt til dette her.
Ja, det tror jeg også.
Og tar den putteren hans fyr, så tror jeg han kan bli livsfarlig.
Ja, det tror jeg
også. Min andre, det er Matt Wolf. Ja. Matt Wolf, han er blant de lengste på toren i driving, og han er i tillegg blant de mest presise. Han er vel topp 5 i lengte og topp 20 i presisjon. Den bomboen er fin å ha på winged foot. Og så viste han jo da i PGA Championship med en fjerdeplass at han har noe med seg når banene, når forholdet er tøffe, og med litt bedre putting, så kunne han faktisk gått til topps der.
Ja, fullstendig uredd også, ikke sant, i hodet. Null frykt.
Ja.
Så han kommer til å gi det et forsøk.
Ja, og så har jeg to til. Jeg har Tommy Fleetwood. Han elsker ja. Open. Han så veldig bra ut i Portugal forrige uke med en tredjeplass.
Mm.
Og jeg opplevde jo han på nær 12 i Honda Classic når jeg var der borte i februar, var det vel? Februar. Ja. På PGA National, tredjeplass der, en av de vanskeligste banene, og det er jo litt i samme kategori som winged foot. Og så ja. Har jeg til slutt en hedersmann, min favorittspiller på PGA-touren, Patrick Reed.
Ja, jeg skal si, jeg hadde Patrick Reed på laget mitt, faktisk.
Han er en grinder, og jeg tror Patrick Reed er en sånn spiller som alltid klarer å samle sammen en godkjent score, uansett hvilken bane og hvilke forhold. Yes. Og så har han faktisk blitt ganske mye bedre fra tid. Jeg var litt inne og så på statistikkene, og nærspillet hans, det kjenner man alle. Han kan jo redde seg ut fra en... Ja, om man ikke jukser, ja, så kan han i hvert fall kjøre opp noe magi fra både bunkere og røffer og ja, hva det måtte være. Så det lukter litt krutt av Big Pat, altså. Det gjør det.
Ja, det er det også. Men det er et godt tips da, for, som du sa nå med Honda Classic og sånne type baner, å se til en del av disse spillerne som kontinuerlig presterer i for det er faktisk en fellesnevner hvis du ser litt, og du behøver ikke å se på de som blir om det er spillere som blir nummer 2 eller 3 eller 4, men blir de kanskje liksom kontinuerlig topp 25 i sånne type turneringer, så betyr det at de presterer godt. Daniel Berger, Harris English, Ben Ahn, Sung Jae Im, ikke sant? Disse spillerne som har gjort det bra i disse turneringene kontinuerlig. Mackenzie Hughes er en av de som jeg nevnte i stad. Så det er jo sånn man kan titte på også, ikke bare titte på hvordan det er gjort i US Open, men se litt på lignende type forhold og oppsett da. Som ofte, og det er sånn spillere er. Man føler seg tryggere noen steder enn andre, ikke sant? Noen føler seg trygge når testene er tøffe, og noen tenker yes, nå blir det birdiefest og putteren min kan få lov å snakke hvis det er sånn Scottie Scheffler og sånn, ikke sant? Han blir jo superglad når han ser at det er putterkonkurranse. Så
han ble tatt med korona hvis ikke hadde jeg hatt han på laget uansett.
Han ville i hvert fall nådd benken. Det er ikke noe til om.
God benkevarmer. Ok, jeg vet ikke om du har planlagt noe birdie og boogie jeg, før vi runder av.
Nei, nå ble det... Birdien er ganske soleklar. For min del, den går rett til Ventura.
Ja, min birdie, den går faktisk... Jeg visste at du kom til å ta Ventura, så derfor tok jeg en annen. Jeg tar faktisk... jeg tar ikke Stewart's Think som vant Safeway. Jeg tar sønn på caddien hans. For jeg har et lite klipp her som jeg skal spille av, så...
Gjør det.
Jeg synes det var ganske kult. Skal vi se, bare gir meg 2 sekunder.
Well, there was one specific moment today where it was on the sixth hole. I had about a 20-foot putt, and I read it from behind the hole, and I read it behind the ball, and I was pretty much resolute on my read. And I said, Reagan, I got this going a little bit left, maybe just outside the hole. And he goes, whoa, I had it going right. And so we had to start over. And in the end, he convinced me by looking at our little map and some other factors right around the hole that he was right. And I played his read, and it couldn't have gone more in the middle of the hole. So I was proud of him right there, not because he read the putt right, but because he had the guts to stand in there and say, Dad, you're wrong about this. I'm right. Trust me. And that was a big moment for him, I think.
Den synes jeg var litt kul.
Ja, jeg liker den. Det er ikke stor sink. Det ikke hvem som helst. Han er major-vinner. Så det fett å ta faren sin på den, altså. Og så har du rett I tillegg, da. Det jo enda fettere.
Okay, Boogie, der hadde jeg egentlig bare publiseringsverktøyet vårt som ikke klarte å laste opp episoden I forrige. Ja.
Den kan ta med seg boogien kombinert med Jordan Spieth sin nye dårlige sesongstart igjen nå peker det igjen vei for Jordan Spieth nå vinner han US Open, typisk
sist men ikke minst og sesongens første vaffelkunk du kan starte
Shuffle.
Det var det han skulle ta. Okay.
Okay, du kan få han.
Nei. Du har tatt shuffle. Jeg må resette litt nå og tenke. Jeg har jo som vanlig lyst til å ta en sånn. Jeg har jo lyst til å ta Fitzpatrick, liksom, men jeg vet, altså, det blir jo bare for dumt å fortsette I samme trend som I fjor.
Ja, men altså, ja det kan, jeg vet ikke, ja, jo, det kanskje ikke helt riktig turnering med Major.
Nei, altså, hadde det vært Honda Classic, så hadde jeg tatt Fitzpatrick.
Ja, ikke sant, det godt poeng det, altså.
Så mye på on the line.
Shoffler har liksom en VGC-titel og en Tour Championship-titel, så da har han liksom, han har vært der.
Ja, då står det mellan två. Jag har inte lust att ta Rahm eller DJ för de följer så obvious. Jag tror inte Morikawa har nära spelet till att vinna heller. Då blir det enten Justin Thomas eller Webb Simpson.
Ta Tiger Woods då. Jag tänker hur rått det hade varit då.
Ja. Nej, vet du vad, jag tar Webb.
Oj, du prøver det på...
Ja, prøver meg. Jeg tror han en ganske decent... Jeg stoler rett og slett ikke på Justin Thomas fra 10. Det egentlig det går på.
Ja, nei, jeg hadde egentlig...
Han vært litt ustabil fra 10. Jeg tror Webb ganske... Webb, han slår ikke så langt, men han treffer mer fairways, tror jeg.
Nei, jeg hadde egentlig... Hvis jeg skulle bytte et shuffle, så hadde jeg faktisk tatt McIlroy.
Ja. Det...
Jeg føler det ligger et eller annet og venter der også. Det ligger et eller annet der. Det er noe som er I vente med McIlroy, men det spørs om US Open så tøff test er hans cup of tea akkurat nå.
Top 5 kan godt hende, men jeg tror ikke han går topps. Ok, da har vi det. Nå piper det her, så da det på tide å runde av.
Det godt tegn. Nå Grandiosa ferdig.
Nå Grandiosa klar. Men det stått jo godgjort seg I halvannen tid.
Ja, det konge.
Nei, men bra. Victor, vi viser jo dessverre ikke US Open. Går på Viasat. Victor og Co slår ut halv åtta I morgen ish. Det bare å benke seg.
Ja.
Og så nå sesongen I gang. Dette blir
litt av et sesong. Hvor mange uker det nå? 49 turneringer igjen da.
Ja, alt
for få, helt enig.
Vi må se lys igjen av tunnel.
Ja.
Nei, men strålende, da vi I gang. Stay off the weed.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.